Kopš 8. jūlija, kad stājās spēkā jauni valdības noteikumi, kas nosaka kārtību, kā tiek veikti iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un tika uzsākta atbildīgo institūciju reidi, kopumā situācija ar nelegālajiem pārvadātājiem ir uzlabojusies. Valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis norāda, ka Rīgas pilsētā neregulārie pārvadātāji gandrīz vairs nav novērojami. Savukārt ārpus Rīgas to apjoms ir ievērojami samazinājies.
Šos pārkāpumus uzrauga ne tikai valsts policija, bet arī Rīgas domes satiksmes departamenta kontrols dienas. Un saskaitot pārbaužu skaitu kopā, tad varētu teikt, ka kopš likuma grozījumiem ir veikts vairāk nekā 15 pārbaudes. Tā kā aina kopumā liecina, ka pilsētā faktiski šo te neregulāro pārvadātāju ar regulāro pārvadātāju pazīmēm nav, taču starp pilsētām joprojām nedaudz viņu aktivitāte ir novērojama. Īpaši, ja mēs runājam par maršrutiem Rīga-Ogre, tur biežāk tiek konstatēts, un mūsu rītībā ir informācija, ka arī maršrutā Rīga-Olaine šeit pārvadātāji joprojām ir, taču to skaits ir ievērojami samazinājumi.
Tiesa valsts policijas pārstāvis uzskata, ka šobrīd vēl ir par agru izdarīt secinājumus, vai panāktais situācijas uzlabojums būs paliekošs. Tomēr pēc valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora vietnieces nodokļu jomā Deca Spēlēkās prognozēm jaunie noteikumi un institūciju aktivitātes šo jomu noteikti sakārtos. Deca Spēlēkā norāda, ka no valsts ieņēmuma dienesta puses šobrīd pārvadājumi nozarē netiek pievērsta pastiprināta uzmanība.
Mēs neesam šo nozari pasludinājuši kā prioritāro, ar šiem nodokļu maksātājiem tiek strādāts vispārīgajā kārtībā. Tas nozīmē, ka mēs viņiem veicam gan tematiskās pārbaudes, gan, ja nostrādā attiecīgi riski, tad nodokļu audits. Veicam arī datu ticamības, tas ir tās pārbaudes, kas tiek veikts katru mēnesi, principā pamatojoties uz to informāciju, kas ir vidrīcībā.
Tomēr valsts ieņēmuma dienesta pārstāve norāda, ka neregulāro pārvadājumu uzņēmumos netrūkst arī nodokļu pārkāpumu. Piemēram, ir konstatētas aplokšņu algas.
Tas, ko mēs esam konstatējuši šajos uzņēmumos, ir tie paši nepareizi aprēķinātie vai nenomaksātie nodokļi no darba algām. Tas, ka netiek ievērotas grāmatvedības organizēšanas un kārtošanas prasības šajos uzņēmumos, ir gadījumi arī, kad ir konstatētas, teiksim, aplokšņu algu izmaksas gadījumi.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, lai norēķinātos ar neregulāro pārvadātāju, pasažieriem par braucienu nav ļauts veikt skaidras naudas norēķinus transporta līdzeklī, kā arī ir liekts veikt samaksu par pakalpojumu tā nodrošināšanas brīdī un 15 minūtes pirms un pēc sniegtā pakalpojuma. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.